Estes presupostos son unha boa noticia para os máis de 60.000 pensionistas que viven nas comarcas de Lugo, a Terrachá e a Montaña. Vanse beneficiar da aposta do goberno por a provincia de Lugo, as persoas máis vulnerables. Comparando co ano pasado, aumenta un 18,24% o investimento real na nosa provincia. Presupóstase para Lugo un investimento de 71,2 millóns de euros, nunhas contas que teñen como principal obxectivo atender as persoas máis vulnerables, que foron as que resultaron máis castigadas polos recortes dos gobernos do Partido Popular. Queda claro que este goberno aposta pola recuperación do estado do benestar, pero non esquece as obras que modernizarán a nosa provincia nin desatende os proxectos que mellorarán a calidade de vida dos lucenses. Damos a máxima prioridade nas contas do Estado aos colectivos que foron vítimas das políticas regresivas dos gobernos do Partido Popular, como os pensionistas, os desempregados, os mozos que precisan dunha axuda económica para poder estudiar ou as mulleres maltratadas.